Икметле сөзлер 30-нчы бап. Массадан олган яке оглы агурның сөзлері. Агур оларны ИТЛ-ге, ИТЛ-ге ве укалга айтты. Керчектен де мен эпсы адамлардан будалам. Менде адам ақылы йок. Икметке де огренмедым, мукаддес бүлгеге де малик олмадым. Кым коклерге чыгып андан энди? Кым елны аучларына топлады? Суларны урбасына кым сарып алды? Ернің сыңырларына кым қойды? Ады недір? Оғлының ады недір? Білесің ма? Алланың әр сөзі теміз. Оңа ишанған адамлар үчін о қалқандыр. Оның сөзлеріне бір сөз қошма. Йоқса о сені утандырар, яланжы чықарсын. Сенден сорағаным екі шейдір. Сақ олғанымда маңа йоқ деме. Бош шейлеріні ве яланны менден узақлаштыр. Мені не фухаре, не де зенгін әт. Тек керек олған ашны бер маңы. Йоқса боллық көріп мен, кімдір ораббы, айтырым да, сенден рет етерім. Яда фухарелешіп, қырсызлыққа урылырым, ве Алламның адыны лекелерім. Құлны ефендісінің огынде яманлама, йоқса о сені қарғар да, сен қабаатлы чықарсын. Ойле несіл бар ки, бабасыны қарғар, оз анасына да яхшылық тілемес. Ойле несіл бар ки, озыны тер теміз саяр, ләкін оз арамлығындан әл алланмаған. Ойле несіл бар ки, озлеріні әркестен ұстын тұтар, әркезге топеден бақар. Ойле несіл бар ки, тішлері қылыч, ченгелері пчақтыр. Олар ер юзіндеке заваллы, ве адамларының фухарелеріні ютып йоқ етерлер. Нефесхорлықның екі қызы бар, адлары бер ве бер. Уч шей ич тоймас, дорт шей етер айтмас. Обыр дүния, бала тапып оламаған құрсақ, суға тойып оламаған топрақ, ве ич бір вақыт етер демеген атеш. Бабасыны мысқыллаған, ве анасының сөзіні діңлемеген адамның козыны, вадейдекі қарғалар чоқып чықаражақ. О қартал балларына аш олыр. Уч шейге ақылым етмей, дорт шейні аңламайым. Қарталның көкте учқан йолыны, еланның қая үстінде сөйрекленіп юрген йолыны, гемінің деңізде қалдырған йолыны, ве ақайның қызға тұтқан йолыны. Файши апайның йолы бойледір, ашар, ағзыны сүртер, соңындан да, «Ич бір яман шей япмадым», дер. Уч шейден ер юзы сарсылыр, чыдап оламаған дот шеи бардыр. Падиша олған кул, тойған же ашаған будала, ақайға чыққан ороспы, эфенді ханымның еріне кечкен қызметчі қызы. Ер юзінде дот уфақ махлюк бардыр, лякен олар икметлілерден де икметледір. Кырмысқалар күчлі олмаған бір халықтыр, лякен ашларыны яздан башлап азырлайлар. Қая қоянларды күчсіз бір халықтыр, лякен яшаған ерлеріні қая чатлақларында япалар. Сарынчқаның падишасы олмаса да, лякен сыра-сыра адымлайлар. Кесерткіні қолнен тұтмақ мүмкін, лякен о падиша сарайларында бұлына. Мына учевының юрышы гүзел, дорды де дүлбер адымлаған сойы. Айванларының падишасы олған, кімсеге ел бермеген арслан. Хорас, теке, ве ордусының башында кеткен падиша. Егер сен ақылсызланып озыңны юкселткен олсаң, яда яманлық түшінген олсаң, қолнен ағзыңны қапат. Сутны атлағанда яғ ола, бұрынға яндырғанда қан чыға, ғазап қозғағанда қауға чыға.